Kultur Leioa. Ordubiak eta hogeita amabi minutu dira Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berehala jasoko dugu, kulturleioan txilida lekun ikusteko aukera izango den erakusketa horren berri, Phyllida Barlow artista britainiarraren erakusketa da, baina aurrez gobernu bileratik etorri den iragarpen bat, Gasteizko printzipal antzokia eraberritzeko eta ura unditzeko, 12 milioi euroko aurrekontua onartu baitu, Jaurlaritzak Bingen Zupiria kultura sailburuak eman du horren berri.
Aurre ikusitako kostua 12 milioi eurotakoa izango da eta aurten 2023an hasi eta 2026ra bitartean luzatuko dira lan hauek. Jaurlaritzak 140%-an finantzatuko ditu, Arabako Foru Aldundiak 130%-ean eta Gasteizko Udalak beste 130%-ean eta Gasteizko Udala arduratuko da proiektua lizitatzeaz, zuzentzeaz eta obrak gauzatzeaz.
Ba, obra horiekin, antzokia eraberritzeaz gain, irisgarritasuna, segurtasuna eta erosotasuna hobetuko dira, baita energia eraginkortasuna ere, hori guztia egungo itxura errespetatuz egingo da. Esan dugu, bai, Txillida lekun Phyllida Barlow artista britainiarraren erakusketa aurkeztu dela, iazko udazkenean izan zen bera bisitan, beren beregi sortzen ari zen erakusketa prestatzeko. Barlow martxoan hil bazen ere, haren lanekin estatuan egin den lehen erakusketa da, gaur zabaldu dena. Urriaren 22 arte ikus litezke Zabalaga baserriaren kanpoaldeko zein barruko eskultura handiak edota margolanak. Donostian berriz, Sofia Arostegi artistak Arteztu Galerian ireki du Arrakalak izeneko erakusketa. 12 margolan abstraktu dira, batzuk tamaina handikoak, naturan argazki kamerarekin jasotzen dituen irudiak izan ohi ditu lanerako inspirazio iturri Arostegik. Gasteizen ere beste erakusketa bat, Tetrapak izeneko erakusketa kolektibo aurkeztu baitute. Iazko Gazte Klik-Klak argazki eta ikusentzunezkoen lehiaketako 4 irabazleek euren lanekin osatu dutena da. Ainhoa García de Cortázar, Lucía Jaio, Oscar Golpe eta Rafael Hernández dira lan horiek egin dituztenak. Ekainaren 25 arte egongo da zabalik Gasteizko Amarika aretoan. Atzo aipatu besterik ez genuen egin, baina ia gaur tarte hartzen dugun bestalde, elkar sarien berri jasotzeko, gogoratuko duzuenez ikastolen elkartearen zat izango da ibilbideari saria, eta Eusko Ikaskuntzaren zat, aurtengo elkarren proiektuari saria. Eta gaur gurean nazioartera joko dugu, Chicagora deituko dugu solaserako prest izango ditugun bi gonbidatu agurtzeko. Amaia Gabantxo eta Inigo Iriondo Gatom dira. Etzi ostegunez, Chicagoko abesbatza ospetsuenetako bateko ia 4.000 aurreta gazte euskaraz abesten jarriko dituzte. Entzuguetan ari dira azken egunotan eta galdetuko diegun noski Frank Gehry diseinatutako auditorio horretan euskaraz entzungo ditugun doinuen inguruan baita proiektu honen nondik norako ez ere. Ba, kontu hauek eta gehiago ditugunez eta arratsaldeko ordubiak eta ia 36 minutu ditugunez, has gaitezen gaurko kultur albisteak aletzen. Arratsalde on dizule entzule.
Kultur leioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
Sofia Arostegi artistak Donostiako Arteztu Galerian ireki du Arrakalak izeneko erakusketa. Arte abstraktuan kokatzen diren 12 margolan dira. Batzuk tamaina handikoak eta naturan argazki kamerarekin jasotzen dituen irudiak izan ohi ditu lanerako inspirazio iturri. Ekain Arte Galerian ere artista gonbidatua izango da datorren ostegunetik aurrera. Gipuzkoako margolarien elkarteko buru ere bada Sofia Arostegi. Umetatik datorkio afizio eta trebetasun hori artistari Ana Maria Parra, artista baita bere ama, eta betidanik ikusi du etxeko estudioan bizi osoan margolanak ontzen. Mari Jose Uria mintzatu da Kulturleioan artistarekin, Pink Floyd, Kenzazpi, Ara Malikien eta Sutagar bezalako taldeen musika bide lagun izaten duen artistarekin.
Sofia Arostegi artistak musika bidelagun izaten du sortzeko prozesuan eta inspirazio iturri ditu naturan bere argazki kamararekin hartzen dituen textura eta koloreak.
Texturak oso erakargarria egiten zaizkit. Naturan dauden texturak bai arkaitzetan, zubaitzetan, paretzeetan, edo zein zean, ez? Eta ikusten denean formak edo koloriak edo asko gustatuen zaizkidanak, noa baita harrapatu iten dizkianak, bageroietan oinarritzen naiz, azteko zaiatzen, transmititzen nik momentu hortan sentitu dut emozio hori edo.
Arteztu galerian jarri dituen 12 margolanak abstrakzioaren estiloan kokatzen dira, baina artistak aldez aurreko prozesu luzea du, umetatik hasi zen eta margotzen.
Txikitatik margotu dut eta marraztu dut, oibai, eta bueno, lehenen gortetan batez ere indetasko erretratuk eta zirriborroak kalian, oain urban esketz deitzen zaiona, eta hori asko gustatzen zait, eta horrela eta baita paisaiak, eta baina ja zen nintzen nian pixka bat estudioan oleoak inkazea, abstrakzioera joan nun, nahi gabe, oza, teatzen zitzaidan, eta nire lan intimoago edo zakin nuen esan abstraktua da.
Txikitatik ikusi du bere ama, Ana Maria Parra margolari esanguratsua margotzen, erretratu bikainen, bodegoien eta bestelako margolanen egileak, gaur 84 urterekin pintatzen segitzen du, eta San Telmon eta Foru Aldundian badituzte amaren margolanak esan digu egileak.
Txian guk beti ezagutu dugu amaren estudioa. Naiz eta zuzenean, inoiz ez dugu erakutsi ezerrez, modu batean edo, hoi indegu bizi ziren orzegoen beti, eta erretzatu pila bat inditu ere bai, ziren oso erretzatu ez da hona da, eta txetikan pasatzen duen jende asko posatzera, ziren leheno erretzatuak egiten zia nola,
Sofia Arostegiri galdetu diogu nolakoa izan den Arteztu Galerian dituen lanen sortzeko prozesua. Olio zuriaren aurrean egiten duen lehenengo gauza matizatzea dela dio. Zuritasuna kendu eta gero koloreen oinarria izango dena gauzatzea.
Esentzia trementinakin edo dena dela, mantxa nahiko transparentziak egiten edo, kolore mantxa handi horiek markatuko dute pixka bat koloreen oinarria kuadran. Eta gero ja horren gainetikan, xetasun gehiago edo jasartzen naiz oleo gehiago solidoago edo kompaktuago eta
arrakalak izenburuak duen esanaiaz ere mintzatu da Sofia Arostegi bere margolanetan unean uneko sentimendu eta emozioak islatzen dituela esan digu eta pinturak sortu dituen garaia berezia izan zela. Aizparen osasun egoera medio, pintzelaren astinduak edertasuna eta bizipoza ere erakusten du lan honetan eta ikuslei ere iristen zaie barrua eukitzen duen unibertsori. Sofia Arostegiren arrakalak erakusketa ekainaren 4 arte ikusgai egongo da Donostia Ko Arteztu Galeria.
Sarreran aurreratu dizu egun gixan txilidalekun Filida Barlow artista britainiarraren erakusketa aurkeztu da. Ark erakusketa honetarako prestatutako lanekin, estatuan egin den lehen erakusketa da, gaur zabaldutakoa. Urriaren 22 arte ikus litezke Zabalaga basarriaren kanpoaldeko zein barruko eskultura handiak edota margolanak. Aino Agirre lankideak jaso ditu aurkezpeneko azalpenak.
Filida Barlow artista britainiarra azaroan etorri zen txigidalekura eta bisita hartan hasi zen pentsatzen zer nolako erakusketa onduko zuen Zabalaga baserrirako. Ze obrak harriko zituen, zeintzu jarko zituen kanpoan, zeintzu barruan. Tamalez, martxoaren 12an zendu zen, 78 urte zituela eta ez da erakusketaren irekieran egongo. Nausika Sánchez, txigidaleku museoaren hezkuntza arduraduna.
Erakusketarako Zabalaga baserriaren espazioa ikertu zuen eta pentsatu zuen nola transformatu, nola aldatu eta nola sartu hemen bere eskulturak, ez? Ze azkenean erronka bat izan berarentzat ere, txigidaren espazioa izan da.
1954an jaioa, urte luzez unibertsitateko irakasle izan zen Filida Barlow, orain dela gutxi, arte sorkuntzan buru belarri sartu zen arte.
Bera artista zan, noski, baina ere bai irakaslea unibertsitatean, 40 urte egonda lanean eta gainera oso maitatua izan da bere ikasleengandik eta erreferente bat artista askorentzat, ez? Bera hasi zenean oso maskulinizatuta zegoen mundu bat zan, ba hori borrokalari bat izan zan, azkenean bere espazioa izateko borroka handia egin behar izan du eta errekonozimendua jaso du nahiko berandu bere bizitzan.
Hain zuzen ere, Txillidalekun erakutsiko dira aurreneko estatu espainiarrean Filida Barlouren eskultura lanak. Bere obraren ezaugarri nagusi buruz, hauxe zioskun Nausika Sánchezek.
Gaudenean bere obraren aurrean, ba nolabait esateko gaude ere bai antzerki batean eta gu gara ere ikusleak, ez? Eta ikusleek parte hartu behar dugu eta behartzen gaitu parte hartzera ze desorekatzen du, jolasten du espazioarekin eta fisikalitate handia dauka bere lanak ere bai, eh? Filidak jokatzen du bai arkitekturarekin, ze azkenean zuzenean eramaten zaitu arkitekturara eta espazioarekin ere, ez? Eta sortzen du espazio hori nun sar gaitezke eta gonbidatzen gaitu, ez, esperimentatzera espazio hori.
Eskulturak sortzeko garaian, Filida Barlouk eguneroko bizitzako jardueretan aurki ditzakegun materialak erabilio zituen. Egurra, igeltxua, oialak, kartoiak, baita porlana, metala edota altzairua ere. Eta maiz birziklatzen zituen materialak ez ezik, berak sortutako eskulturak. Behin eta berriz, bere obrak eraldatuz eta berreraikiz.
Bakarkakoetatik, erakusketa kolektibo batera joko dugunain, Gasteizko Amarikaretoak Tetrapak erakusketa kolektiboa zabalduko baitu, aste azken honetan, iazko Gazte Kliklak argazki eta ikusentzunezkoen lehiaketako lau irabazlek euren lanak erakutsiko dituzte. Ainhoa García de Cortázar, Lucía Jaio, Oscar Golpe eta Rafael Hernández dira. Erakusketaren aurretik, zenbait profesionalek laguntza eman die trebatzeko prozesuan, eta jasotako jakinduria eta esperientzia horren isla da erakusketa. Ekainaren 25 arte izango da zabalik. Oier Narbaizak kontatuko digu.
Gazte ugari parte hartu zuten 2022ko Gazte Kliklaken, Gasteizko argazki eta ikusentzunezkoen gazteleiaketan. Saritutako lanak Ainhoa García de Cortázar, Lucía Jaio, Oscar Golpe eta Rafael Hernándezek eginak dira. Lehiaketako saria baina ez da dirutan banatzen. Irabazleek argazkilaritzan, bideogintzan eta arte plastikoen alorrean eskarmentu handiko profesionalen trebakuntza jaso dute azken hilabeteetan, sorkuntza prozesu betean murgiltzeko. Prozesu horren guztiaren emaitza dugu Tetrapak erakusketa kolektiboa, gazteen sorkuntzak sustatu eta bistaratu nahi ditu ekimenak. Edizio honetan, In Situ Art Kultur Elkartea gidatu du prozesua eta Sara Berasaluze argazkilariak eta 2011ko Gazte Kliklakeko irabazleak bideratu du tutoretza prozesua. Tetrapak erakusketa honetan neutraltasuna da sortzaile gazteek landutako gaia. Sara Berasaluzek eman dizkigu azalpenak.
Eta kontuan izan da neutroa den horri artistikoki erreparatu behar izan diotela. Denbora neutroa eta objektu neutroak.
Amarika aretoko hormetan lau sortzaileek eginiko lanak ikus daitezke. Oscar Golpe gasteiztarrak A Tiempo Cambiado ikusentzunezkoa landu du. Ikusleari denbora esperimentatzeko modu berri bat eskaini dio.
Nik denbora osoan izan nahi dut denboraren kontzeptu horrekin lan egitea, eta modu batez edo bestean uste dut lortu dudala. Batez ere neutroa ere jorratu dut zuri beltza hori erabiltzen. Eta, bueno, egin dudan izan da batez ere denbora aldatzea pizka bat, ekapen eta bideen abidura aldatuz. Eta horrela gizakiok denboraz dugun ikuspuntua aldatu dut modu fiktizio batera eramaten.
Lucía Jaio artean graduatuta dago, bere argazkiek batez ere ohiko elementu bat dute oinarri, prakak.
Duela denbora asko eramatzen erabiltzen elementu bat zirela prakak. Eta, bueno, aitzaki moduan ekarri nituen berriro lan honetara oso egokia ikusi nuen, ikusten nuelako salako elementu bat danok ezagutzen dugula, danok jantzen dugula, eta berez elementu hori, bueno, berak, osea, berduka berez zentzu konkretua, osea, nik ez diot jartzen zentzu bat, baizik eta berak bere barnean daukala gizarte moduan ezagutzen dugun kontzeptuak.
Erakusketa ekainaren 25ra bitartean egongo da zabalik.
Ateioka dugu bestalde, La Encartada moda jaialdiaren edizio berria, La Encartada txapelen lantegi ospetsuan egingo da, ekainaren 9an eta 10an. Oidenez, Bizkaiko estatuko eta nazioarteko diseinatzaileen lanak ikusgai izango dira, industria ondarearen erreferentziazko gune horretan. Orain arte bezala, desfileekin batera, tailerrak, erakusketak eta proiektzioak izango dira, eta ekitaldiari amaiera emateko berriz, Paco Klabel ezagunaren DJ saioa izango da. Juan Ramon Martiaren kontatuko digu.
Upcyclinga izango da aurtengo La Encartada moda jaialdiaren ardatza. Esan genezake birziklaia moda mundura aplikatuta dela upcyclinga. Alberto Sinpatrón, La Encartada modaren koordinatzailea da.
El upcycling no deja de ser una manera de reinventar y darle valor otra vez a esa ropa que ya está construida y así no se generan nuevos desperdicios, ¿no?
Sei desfile izango dira aurtengo La Encartada modan. Pablo Gangoiti, Aiza Couture, Leire Rodríguezen Robel Firma, Cristia Robustela, Álvaro Valcárcel edota reparto markaren diseinuak ikusal izango dira La Encartada lantokian, mende bat baino gehiagoko makinaria gordetzen duen industria ondarearen gunean. Moda jasangarria nagusi izango da desfile gehienetan, baita Basque Bio Designen eskainiko dituen tailerretan. Bertako ikertzaile den Olatz Peredak adibide batzuk jarri ditu.
Beste industria batzuetako hondakinekin lan egingo dugu eta baita kontsumitzaile guztiok etxean sortzen ditugun hondakinekin nola hondakin hauek aprobetxatu ditzakegun, bueno, moda berri bat sortzeko, ez? Bi tailerren artean bata Donostiako Sin Desperdizioko plataformako Iban Bujanek emango du. Honetan hainbat lantegitako hondakin industrialak erabiliko ditugu, parte hartzaileek material erabili hauek lehengai gisa baloratu ditzaten poltsa berri bat diseinatzeko. Beste aldetik Therapy Berlinen tailerrengo da eta aldi berean izango dira. Therapy Berlin, Berlinen bizi diren bi argentinarrek sortu zuten erakunde bada. Eta tailer honetan erabiliko duten materiala da erabilitako arropa berrerabili pieza sofistikatu bat egiteko hondakinetatik.
La Encartada modaren izar nagusia Daniel Lismore Britaniarra izango da. Artista queer ezaguna da, bere burua bizirik dagoen eskulturatzat definitzen du eta bere gorpua mise modura erabiltzen du egunero sorkuntza berriak abian jartzeko. Berari buruz, Vogue aldizkari ospetsuak dio Ingalaterrako diseinatzaile bitxien eta eszentrikoena dela. Desfile, tailer, mainguru, erakusketa eta proiektziak izango dira La Encartada modan eta amaiera ekitaldia berriz, Guarripop eta Kutreluxen ordezkari ospetsua den Paco Klabelen DJ saioa izango da. La Encartada moda ekainaren 9an eta 10an.
Explota, explota mi corazón, explota, 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 explota mi corazón.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Musika izango dugu ardatz datozen minutuetan, abesbatzen musika eta nazioartera joko dugu gainera. Chicagora, etzi, United Voices Chicago abesbatza ospetsuko 4.000 bat ikaslek zuzeneko emango dute bertan, euskaraz abestuz. Eta horren arduradun dira gaurko gure bi gonbidatuak, Amaia Gabantxo Bermiotarra eta Inigo Iriondo Gatom, ekoizle eta abeslaria, antxe daude Chicagon arratsaldean esatera egin doazen, baina egunon esan beharko diegu. Egunon deizuela eta ongi etorri Kultur Leiora.
Egunon.
Zer modu zaudete? Etzi da jada, zuen emanaldi hori urduri ere bazaudete edo dagoeneko lasaitzen hasiak entseguetan ekin da?
Bueno, urduri, claro, gauzela urduri, bai, bueno, bai gogo handiz, ez? Jetlaga ja pasadazku apurtxu bet, ba, ondin hor gauz, bai gogo handi gaz. Eta gauzutu bat, Inigo Bermiotarra dabe, bai, ez neguakarrek.
Ados.
Bermioko ekipo bat.
Hori da. Baina, Bermio eta Chicagoren arteko lotura hori kokatu dizei egun entzulei, Amaia, ze 2011-tik dator kontua ez da? Ez da lehen aldia zuk aur estatu batu harrak euskaraz kantatzen jartzen dituzuna?
Bai, egite da. Ni Chicagora etorri nintzen, bai, 2011-en, euskarazko irakasli esateko University of Chicagon, Etxepare Institutuaz. Eta, bueno, ba, hemen azkenien hemen bizi izan nintzen 9 urtetan, eta pandemizen sasoien, bueltan jo nintzen Bermeora. Eta bai, nik bueno, precisamente ba pandemia sasoien irakatsi intzatien zumen bitartez internetatik Uniting Voices Chicagoko abesbatzeko umeie irakatsitzatien kantu bat aldapeko sagarraren. Eta horren atzetik etorri da ba komisio hau. Orain egingo duguna.
Hori da. Eta hortik etzingo den emanaldira bidean, badago beste pauso aipagarri bat, ezta? Duela bi urte egindako peregrinaje izan liteke?
Bai, claro, bai. Ba, justo hori Bermeora heldu eta gitzira, ba, sortu jakun neuri eta Oiana Iguaraneri, ba, hori oportunidade bat Galeseko Perenidot proiektuagaz bihar bat eitzeko, ez? Perenidot da peregrinaje galeraz. Eta ordun ideia zan, ba, zerbait egitea peregrinaje baten ideagaz. Eta ba, bururatu jakun transumantzia, ardien transumantziagaz pieza bat egitea, eta ba, hori, ba, pentsatie, zeintzuti zen ba, peregrinaje horretan, transumantzia horretan soinuek, ez? Menditik itsasora. Eta egin genuen soundscape bat, soinu paisai bat, o soinu horrek kolektatzen, eta horren soinuen gainen ba, kantu bi jarriz. Eta oso politxo geratu zen, eta klaro, sasoi horretan, ibilin nintzelez aldapeko sagarraren irakasten, Chicagoko abesbatzakoei, ba, erakutsi entzatien piezie. Eta asko gustariaken, eta esan zoen, hau itzela da, eta onerako bat egin behar duzu beretzat. Eta ba hori da egin duguna, horrelako bat.
Eta hor sartu da, Inigo ez da?
Bai, bueno, Inigo beti egon da, hor ze Bermeora heldu nahienetik, ba, Inigo ba, egin dute zen proiektu musikal guztizetan ba hor egon da, ez? Eta itzelezko kapazitate dako eta itzelezko soinuko islie da eta ba adertu itzen du bihar alkarregaz eta ba aurrera beragaz.
Inigo, zu aritu zara orain prestaketa lan horietan, soinu paisaia hori osatzen amaiarekin batera, ze prestatu duzuen aurreratzerik badaukazu, nolako elkarlana izan den eta zer nabarmenduko zenuken egindako horretatik?
Ba, azken batien izan da gure helburu esan da Bermeo eta Chicago soinuen bidez edo lotu alizateko ba, bertoko Chicagoko hiriko soinuek eta gure inguruko soinuek nazti ba, soundscape horretan. Gero horren gainen abestuko dabe eta gero bebai sortu dugu instrumental bi euskal abesti famatuenako lan sampleatute, zati batzuk hartute eta instrumental bi sortu dugu eta horren gainen abestuko dabe umiek guenien.
Pritzker Music Pavilion auditorioan 11.000 lagun sartzen dira. Oholtza gainean 50 bat izango dira, baina ikusentzule gisa izango diren beste milaka batzuk ere izango dira euskaraz abestuko dutenak. Amaia, hori entseguetan entzutean, ez dakit, oilipurdia bintzat jartzea gutxieneko izango da, ezta?
Bai, oion popak. Eta ganera, ba, orain gitzi darte ez du zakin, orain bi hilabeterarte gu pentsatu, ba, eunaka ume egongo diez, ez milaka. Eta orain, ba hori, orain azkeneoko tailerren baten, esan nun, bueno, jo, hau eunaka ume kantaten, ba oso, ba, superpolitxe zango da. Eta behitu duzten zuzendarizek esan ze, eunaka, maia, milaka, irula umile ume egongo diez hau kantaten. Eta geratu ginen, ba, bueno, ba...
Egongo die, egongo die, bai. Atokizen batzuk, eta gero publikuen, ume gehiago, laguntzen ba zati errazenetan edo eskanin euskeraz ahoskatzi eurentzapo bai oso ezberdina da.
Eta nola eta izan da prozesu hori, nola erakutsi diezue euskaraz eta okerrez bagaude irulekiko eskuak ere izango du lekutxoren bat, ez?
Horria, amaian lana izan da batez be eureri ba itzultzaile moduen eureri ba ahoskatzeko errestasunek edo erakustia.
Bai, okintzuz, ba, urte bat darugu proiektu gaz, eta okintzuz ez dakitzia sortzi bat taller, eurokaz, zuzenien zumen bitartez, eta gero, ba, klaro, prestatu dugu materialak, liburuzka bat, kantakaz, partiturakaz, pronunziazio gida bategaz, itzulpenak eta guzti hori, ez? Eta hori baino esan dagoelez, ez dala bakarrik ba soinu paisaia, ez? Hori soinu guztizek kolektatzea, gero paseak prestatzea, osea kantuek prestatzea alde batetik, bai gero be bai ez dagoena inigok ez dagoena aipatu, ez bideo super polit bat egin dugula, ez? Gero kanturekin batera zuteko, eta gero be bai umiek modu berezi batien egongo die zantzitze, eta hor badako beran lekue irulegiko eskue, bai. Eta koreografia txiki bat ikasi daue be bai, oso, bueno, oso politxo egongo da. Osa, ingo daue apurtzu bet, hombre, ezin diez euskal dantzari bihurtu holan derrepentie baten, bai, egeuze politz batzuk ingo daue euskal dantzetan inspireta, eta gero, ba, hori badakola alde visual bat, ez dala bakarrik anti, ez?
Eta zue gainera bizitzen ari zareten hori ere, jasotzen ari zareten hola baita esateko, ez da?
Bai, claro. Bueno, igual inigo, zu kontaz ez, zebretzako barri zau edalez, Chicago negotie, ba, igual ez,
bai, zure azkenien
puntu de politxe da hor, bai.
Bai, niretzat azkenien oso ez, karo, leku oso ez berdine da, oso handize, eta ikusti bai, zelan eurek oso gogo asko az dauzen euskal kultureko abestionek abesteko, ba, azkenien emozionantia, bai. Zegero, azkenien estatu batuetan gauz, eta nahi izan dugu bai, bapur bet euren terrenora etorri, eta instrumental horrek rap estilokuek die sortu dugu zenak. Mm-hmm. Eta orduen da, nazketa polis bet euskal tradizinue, eta rap instrumental horretan naztatu.
Ba, tira, ia, zuek jariatzen duzuena ilusio hori ere ba kutsatzen den etziko saio horretan, eta aurroiek ba kutsatzen diren euskaraz abesten duten bitartean arrakastatxoa izatea espero dugu etziko kontzertu hori, eta nor daki urrena beste proiekturen bat sortzen bada honako lan honetatik, ba jakizu eguk behintzat gustura kontatuko dugula hemen Euskadi Irratiko Kulturleioan, eta orain Chicagora deitu dugun bezala ba munduko beste txokoren batera deitu behar badugu ba lasai egingo dugula. Amaia Gamontxo eta Inigo Iriondo Gaton bermiotarra, eskerrik asko bioi, eta nahi duzuen arte.
Vale, eskerrik asko zuri. Bai, arte.
Chicagotik bueltan etxera etorri eta agurtzeko tartea besterik ez daukagu. Bihar itzuliko gara kultur kontu gehiagorekin orain albisteak, eta ondoren Josin Etxeberriarekin kantu kontari. Bihar arte izan nahi jo.